të ishte gruaja e armikut. Shqipëria në vitet e komunizmit në podcast.com. Historia e një prej shumë grave që martesa me njeriu e gabuar sipas partis i kushtoi një jetë me vuajtje. Gjyheri Kazazi u arrestua 2 herë duke kaluar mbi 2 vjet burg, u internua për 5 vjet dhe kaloi pjesën tjetër të jetës aktive në punë të rënda, vetëm sepse bashkëshorti i saj, me të cilin jetoi vetëm 2 vjet, Hasan Kazazi, kishte qenë luftëtar i ballit kombëtar. E bija e Sadik Grudës, Gjyherja, u martua në kolufte. Ishte viti 1922, kur ajo shkoi në shtëpinë e bashkëshortit Hasan Kazazi, e veshur me kostum tradicional dhe e përcjell me këngë popullore. Sepse siç thuhet, dasma bëhet në çdo kohë. Për periudha më e vështirë e jetës për gruan e re do të niste pas luftës. Bashkëshorti i cili ju bashkua forcave të ballit kombëtar, u detyrua të largohej nga Shqipëria kur drejtimin e saj e morën në dorë komunistët. Kjo do të thoshte që ndaj familjes së tij dhe gjithë nacionalistëve që kishin kundërshtuar komunizmin, do të fillonte hakmarrja. Fatbardha Sara Çimulleti në librin e saj Kalvari Grave në burgjet e komunizmit, botimi ISKK, i kushton një hapësirë edhe historisë së përndjekjes së Gjyherës. Gjyherja e mbetur e vetme pas arratisjes së bashkëshortit u arrestua në vitin 1926. Bashkë me të u arrestua edhe vëllai i saj i madh, Zia Gruda. Ai pasoi tortura të shumta fizike dhe psikologjike që çuan në humbjen e ekuilibrit mendor. Gjyqi i saj ka që dënoi me 17 vjet heqje lirie, ndërsa Gjyherja 28 vjeçare u dënua me 20 muaj burg. Faji i saj ishte se i qëndronte besnike bashkëshortit nacionalist në Arati, që regjimi komunist e kishte shpallur armik. Dhe duke qenë se vendosi të qëndronte kështu gjithë jetën, pavarësisht presioneve që i bëheshin për të ndarë nga ai, ajo u arrestua sërish në vitin 1950 dhe kreu edhe 6 muaj të tjerë burg. Presioni i sigurimit nuk ndali kur, por as qëndrimi i saj nuk ndryshoi. Si pasoi pas 3 vitesh, gruan e re internojnë. Për 5 vjet, ajo ju nënshtrua jetës së vështirë në baraka dhe punës së rëndë në bujqësi, në fshatrat e lushnjes, si gradishta dhe savra, që u bën bazë për qëndrimit të familjeve të internuara. Pas 5 vjetësh ajo mundi të kthehi në Shkodër. Masa 5 vjeçare e internimit nuk ju ripërtërit, çfarë do të thotë që dikush, diku, u tregua i mëshirshëm. Po sigurisht, as jeta që e priste në qytetin e saj, nuk do të ishte e thjesht. Asaj i dhanë një punë në ndërmarrjen e ndërtimit ku duhet të punonte me turne, me lopatë në dorë. Gjyheria e përballoi atë punë pa u dorëzuar. Nuk ishte zgjedhje tjetër. Duhet të mbante shtëpinë dhe të kujdesej për vëllain. Vështirësit dhe brengat u shtuan me burgosin e vëllait tjetër, shoqëriut, i cili u dënua me 18 vite burg, nga të cilat kreu 14, një detyrë më shumë për motrën. Në asnjë çast, në këto vuajtje të pamerituara, regjimi komunist nuk e lehtësoi masat ndaj ndjekjes së kësaj gruaje fisnike, e cila përballoi gjatë gjithë jetës mundimet për një martesë që e shijoi vetëm 2 vjet. Gjyhere Kazazi arriti të paktën të shohë ndryshimin e regjimit. Ajo u nda nga jeta në vitin 1994, në moshën 76 vjeçare. Ndërimi i popullit, siç shkruan Fatbardha Sara Çimulleti, u shpreh në ditën e lamtumirës, kur u mbajtë edhe një fjalë në emër të partisë së bashkëshortit të saj, të cilët ajo i kushtoi gjithë jetën. Shqipëria në kohën e komunizmit në podcast.com.